Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lelo mibu misato miko ki wuto sango e banda kopesa mana Lingala na VOA Lolaka la Amerika. 21h30 na Maniema pe na Manono pe 20h30 na Zaïre na Angola Pointe Noire pe na Matadi boye malamu na édition ya bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bob McLean sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muunga pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Mukambi ya ngumba Kinshasa Jean-Tenis Ngobila andimi butambuli ya ba force sociale pe politique yebengisa makina KLCC pe na mila pro ya ba protestant lobby kasi ya kebisi pona mobulu
lelo na nina solo na bino mosala oyo tata mokonzi ekolo aza kosala ba projet oyo azali kovandisa malem malem ekoki kosalema na mokolo moko te.
Baton kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintuntu na etuka ya Maniema wuto libandela ya mobu na beni ba ADF bafundami na kupunza mbuka Kasunga pe kutumba l'hôpitalo ya Bashu tukulanda litatuli ya infilumelo moko Kambale Kunado.
C'est depuis 23h que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Na Ituri, baye bakima bitumba na mboka komanda bakomi kozonga kati batengi bokengi bozonga.
Bato na centre batonde quand même presque 40% ya population ya baza na centre elakisi ke makambo ebandi kokoma kitoko ba boutique pe yango basi babandi kofungula.
Mundele mboka ya Suda na engumba Goma alobi mokano mozali kosukisa na 17h mosala ya bakambista mozali mpona kobatela bango ope alaki kokanga bayi babomaki baninga babango.
Kwa wakambiste wote tumesema na vile ya Goma tena mwa yeta de siège
cour constitutionnel estengeli tute kusambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo demokratiko Augustin Matata Ponyo likambo yango lizali na nungu nungu lokola ba avoka ba Matata Ponyo basengi yango Marius Muhunga ayambi na Nabuzindo professeur ya droit Christian Kabange ya université ya Kinshasa pona kolobela yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Gouverneur par intérim ya etuka Maniema Afani Idrissa Mangala alobi ete épidémie ya rougeole ekoti o etuka ya Maniema sango eye apesi yango sima bato koleka nkama minei na tuku mitanu kozwa bokono boye pe bato zomi na sambo kokufa uto ebandela ya mubu 2021 sango eye epesami sima ya kotinda ba echantillon na inerbe na Kinshasa eye esakoli ete solo ezali bokono bwa rougeole. Gouverneur ya Maniema asengi na mbula matari asunga bango na kobungisa bokono boye pe asengi na bato banso kozala na ekenge po ete bokono boye bopanzana te. Bokono boye bobimi na ngonga e ba infirmier bazali na greve uto sanza ya misato. Ba expert ya ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique bazali bongo na territoire ya Gungu na province ya Kwilu mpona koluka koyeba bokono boye bobimi kuna boye bozali kozwa mingi bana mike ya mibu mitano kino na nse. Bokono boye bozali komona na mingi mingi na kosanza pe pasi na libumu. Kino sika, bana mike koleka nkama mibale na tuku mwambe na motobato 286 basi bakufi na bokono boye. Mingi mingi na commune rurale ya Mukedi na bamboka Lozo, Munene pe Kinzamba. Na Beni bato pene na zomi babomami pe centre de santé Yoko na bandako ebele ezikami na badongolo miso ya lingomba ya ba ADF lelo mokolo ba mitano na mboka Kisunga pene na mboka Nyondo. Na kati ya bato babomami ezali bongo ba infirmier mibale pe sentinel moko elobi Edgar Mateso vice-président société civile. Bobo mami boye bonso bozali kosalema si mambula matali koti ya uto sanza ya mitano moliki eta de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Kaka na Beni motomoko akufi na nsima ya bubwa ki bombe artisanal na mboka Bakila Tenambo na site ya Oisha. Motomoyo akufi na koniataka bombe onzela ya kokende bilanga elobi Colonel Omeyanga administrateur ya Beni o elobeli actualite.cd. Abakisi lisusu ete ezali nde lingomba ya bayi ADF nde bazali onsima ya bombe eyi. Mikolo mileki, moto moko lisusu azoka kikaka na bombi ya lolenge moko na mboka mukoko. Bosengeli kuyeba ete, premier ministre Sama Lukondo ya ekolo Kongo Demokratike, ayambaki bongo ondako ya ya Musala, lingomba ya bakelimibeko ya province ezali na état de siège, ba ebalingi lisusu te ete, état de siège epusama. Na masolo mabango, bazali kosenga ete, mampinga ma ekolo Kongo Demokratike, masangana na mampinga mabikolo bisusu, pona kubundisa badongolo miso na este ya ekolo Kongo Demokratike. Batokoleka motoba bakufi mpe tuku mibale bazali komona na te na sima ya bozingi ya bwato likolo ya lakivu lobi loleki mokolo mwa minei. Bwato eye elongwaki omboka musheni mpona kokende na mboka Nyamukubi na territoire ya Kalehe na est ya République Démocratique du Congo. Bozingi ya bwato eye bozali mingi mingi mpona bolekisi kilo ya biloko biezalaki komema elobi Delphin Birimbi, président ya Société Civile ya Kalehe. Na mobu 2019, masuwa moko pe ezindaka kaka na lakivu, pe batokoleka nkama moko bakufaki kaka na teritwari ya Kahele. Ba force sociale pe politiki ya ekolo Kongo Demokratike bakobima lobi o balabala ya Kinshasa, pe na bingomba biso ya ekolo Kongo Demokratike pona kotele mila botiami ya bakambi ya sika seni. Mila Pro, ministère laïque des protestants, na comité laïque de coordination ya bakatholique, bangonde babengisi botambo libwango. Bazalaki na masolo na mokambi ya ngomba Kinshasa pona maimatali nzela oyo bakolekela. Botambo liboye bokosalema lobi le 13 novembre, bosengelaki kosalema na mposo moleki le 6 novembre. Kasi mokonzi ya ngomba Kinshasa apusaka yango pona koboya bitumba na mangomba masusu ya ngambo mosusu bakanaka kotambola se mokolo wana. Mokambi ya etuka ya Kinshasa Gentiline Ngobila apekisa botamboli na boulevard Lumumba uta libanda ya mpepo ya njili kino po matete, mpe pene pene na ndako iso ya misalami ya leta. Na mboka Rwanda, Dieudonné Niyonsenga oyazalaka kusale la YouTube pona koloba makambo maemazale koleka malamu te na Rwanda, mingi mingi na maematali violation ya ba droit de l'homme, atiami obo loko pona mibu sambo na tribunal ya Kigali. Dieudonné Niyonsenga, eyesien na ye ya YouTube, ekomaki na ba vu koleka 15 million, afundami pona koloba makambo ya lukuta, pe kokosa kombo na ye.
Ma tondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya ngumba Kinshasa Gentiline Ngobila andimi botamboli ya ba force sociale pe politiki lobby kasi ya kebisi pona mobulu marche yango ebengisami na KLCC coordination laïque ya catholique pe milapo ministère ya laïque protestant elongo na ba ngumba misusu ya politiki tolanda Gentiline Ngobila.
Trop c'est trop lamuka na banina na ye ya FCC ma singeti, ma sala marche, la protestation contre les régimes actuels. Marche ou anna, il y a un motif moko. Il y a un poète, mon boulou, et ça la main moka, kata moko di, atia gouvernement Union Nationale, ma oupe bakouta, la gouvernement, bakouma ma ministre, ma mouka poste premier ministre, poète toke na transition. Lobby, marche et Rosala, marche Yanamuka, marche ya FCC, marche Yabato, ya opposition. Stratégie de Bango, tout citoyen. Tolingi, Kinya et Zanakatia Kinshasa. Toboy Mobulu, Bana Kinshasa, Baboy Mobulu.
Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi koleka zomi na sheferi ya Bachu na teritori ya Beni na Nord Kivu. Société civile pe mampinga ya ekolo Kongo Demokratike bandimi sango yango. Bulayi na Eric Asmosi.
Babundi ba ADF bafundami na kopunza mboka na kombo ya Kasunga na sheferi ya Bachu na teritori ya Beni. Mpona Kambale Lukando infirmier titulaire ya centre de santé ya Kisunga l'hôpitalo na ye etumba maki mpe babeli bakomi kotelengana. Tolanda Kambale Lukando.
Après cela, ils ont descendu maintenant le bâtiment de la street.
Sina kukuta batumbaki hôpital mingi mingi bloc d'hospitalisation salle d'opération maternité pe ndaku yambaka basi bae bazali na zemi batumbaki pe bakoni mine na sentine na bisope atumbamaki na kati ya village ezali pe na banzoto mibale e gundulami bavandi bazali kokima ya kokamisa biso ezali ete mboka e ezali kaka na l'hôpital yoko e tumbami.
C'est une situation qui la structure ici ce n'est que
celles qui existent dans ce niveau.
Moïse Kipoutoulou ya Lingomba, ya Makoki, Mabomoto na territoire ya Beni, nouvelle société civile congolaise, a l'objet été ba vendi, ba sousou ba memami aux Zamba.
C'est depuis 23 heures. Que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Et d'aller où tout 23 heures, Ndeba Simba Mendo qui bakota qui namboka eye. Yango kino, 3 heures du matin. Basali Mbeba, Nyingi Penza, Nakati Amboka eye. Centre de santé à Kialumba, na zone de santé à Kiondo. Et tumbamaki na basimba minduki, batumbi pe babeli pe yoko sinzili. Batumbi pe bakoni, minei. Na sinzili ya hôpital eye. Ezali munguna ADF, ndi asali kile yango, nolenge tuzali kumono. Batombo kibaye, ba memipe ba imbo ka ebele ukati ya Zamba. Tuzali kusala bulukiluki, pona kuyeba, na bozindo, nini leka kikuna, uetandu ya territoire ya bini.
Afin de connaître le bilan exact de cette incursion de l'ennemi dans cette partie du territoire de Beni.
Capitaine Anthony Mwalushai, Bolobeli ya Mapinga et le Congo démocratique dans le secteur opérationnel Sukula 1, a yebisi été au tango ya Bitumba, kine lo obangonga yantongo, ba Adef Mwambe, ba Bumamaki. Tuyoka Capitaine Anthony Mwalushai.
Et zalati nangonga ya 23h o ya lobby eleki, o tozwa ki message que ennemi a kotaki na village Kisunga, a Abomaki bandeko na biso mitano a satakaki pe na centre de santé oya tumbaki et la kisi polele ke ennemi azalaki na kati ya koluka bakisi po a mikolo mileki tozalaki na affrontation na ennemi et puis ennemi a perdaki bato ebele puis azokaki quoi de plus normal que aluka bakisi oya ko se soigner mais mapinga ekolo ezalaki na distance ya 5 km oyo bazwaki mbela malgré retard mais bayaki mais tango bakomaki balandaki moi makolo ya bato oyo babanda kokima bato ya mabe oyo bayaki pona kobebisa bana mboka na kimia oyo ezalaki deja na chefferie ya Bashu alors tolandaki bango na ngonga ya 4h30 tozalaki en contact na bango na 10h nde bapesinga bilan ya 8 ADF oyo babomaki
utolobi obutu ba vendi ya mboka eye bazali kokoba na kokima. Beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Ituri ba vandi mboka komanda bayeba kima ki Bitumba na bunya pe bisika misusu ba bandi kozunga kasi mingi bazali kosenga leta kozungisa bokengi bolayi na Christina Bedito.
Sima ya sanza moko ya bokimi Bitumba, bayi komanda bakomi kozonga na mboka Gustave Kakani, mukambi ya société civile ya cheferia Basili Atatodi.
Kameme tomoni situation sécuritaire bandiko koma mwa malamu mke par rapport na kala na tangwe pake kwea ki vraiment izalaki mabe batu na centre, batondi kameme presque 40% ya population ya baza na centre, elakiti ke makambo ya bandiko koma mkitoku ba boutique pe yango basi ba bandiko fungula presque 70% pour ça boutique na centre na biso ya commande este fungwami to sana ba école mosusu ba bandiko tangalo makambo zo kende mke mke ekokoma kama mala to ki population esinye kozonga eza grâce na bango moko te eza o moni FDC sali makasi o sécuriser nini sana ne mingi mingi to sengi kola bazokota na bilanga te eza pasi mingi mais awo na commande eza mboko yo e vivre nde na bilanga bato bakata ka bilanga bato bazokota na zamba kokata makala yangonde zo leisa sikoyo bunya ezo leisa beni butembo ezo kende kolesa mambasa bafufu na kati ya bilanga yango bilanga na biso ekoma lokende tozosenga na bakonti basala makati bakota na zamba babenga na munguna kuna na zamba munguna sika bilanga polele batu baba ndakosala mouvement na bango sino soki basali boezala oyo ekwa kokota awa ti ekokomela batu na bu
nini esengeli na leta asala po ete kimia ya solo ezonga na mboka eye toyoka bayimboka
basoda bakengelaka balabala kuna nini balandaka bango te 1-2-3 kilometre na kati ya zamba
bana place bazali bazotanga te population akozala restire tango ko FDC akosala action na zamba nisi wakuzonga po bubani nani zali ndenge zamba wana ezara wana netuai
toza na posta tofanda kimia me biso tolingaka sekirite na biso ezala bie
kouta nazela partout tozonga kape malamu.
Pona baiba zangi lolenge ya kuzonga, Gustave Kakani ya sengi disungi na leta, pena batu ya mitema malamu.
Tangu wa kuzonga, ekome mwa makasi, tosengi na makozi, bame kakotela batu ba mwae, batu ba kimelaka na mambasa, batila bango ba mwae mutuka, eba nda kuzongi sabato, bazana posa kuzonga, batu bazakuna na bunya umoni, kakonji, batu wa motema malamu, basa disarbiso, batu bazonga, bo bazana posa kuzonga, prema batila bango ba mwae, ezongi sabato.
Punya, Habibi Demokratik di Kongo, Christina Petito, pona vewa.
Nungunungu na Goma kati na babungu limisolo na batuba kambista sima na mondele mboka kuzua mitindo ya kupekisa misala na bangu na sima ya ngonga ya zomi na sambo ezali sima na bubumi na bakambista mingi na batuba simba minduki bulai na fiston ise muami.
Ezali pona komeka kusukisa bubumi ya batambiste na ngumba ya Goma na Nord Kivu ndakisa ya oye uti kosalema lobiloleki au watangu coordonateur ya lisanga ya ba changer de monnaie autaki kobo mama na ngonga ya 18h20 na basimba manduki bae bazoe banate sima na liwali ya mokambi na bango bakambiste olisanga ya bango bakitaki isika ya mosala ya mokambi ya ngumba ya Goma kopesa ye makanisi na bango bazale kosenga ete na elekelo oyo ya etat de siège bobomi ya bakambiste bosila Fiston Zala Kamavu mokambi Rakanoki Rassemblement des Cambistes du Nord Kivu azali kolobela yango awa
kwa bakambiste wote tumesema kama
toyebisi bakambiste nyonso ya ngumba ya Goma batosa mukano wana ya maire de la ville na ya mbombula matari ya kingila yu esengeli mutu ye moko amibatela tosengi lisusu na bakonzi ya mboka bae ba boni boni bako kingila biso oza mabe na mai masalemi na lekelo oyu ya etat de siège. Maire ya ville ya Goma alobi na biso ete akosala maso mpo batu wana bayebana. Mario Ngavo mokambi ya société civile alobi ete bobomi wana na katikati ya ngumba ya Goma bozali kopesa mpasi mingi mpona mwana mboka Mario Ngavo bobola pe kozanga boyokani na makambo ya mosolo nde ememaka mingi mingi ya kosala mabe toko boma mokambi ya société civile akanisi ete mokano wana ya maire de la ville mokomeka kosilisa bobomi wana pe asengi na bakambiste nyonso batosa mobeko yango kozanga boyokani na masanga ya bakambiste bobola ya makasi na ngomba ebele bazanga misala wana nyonso nde ekoki kozala tina ya bobomi awa kasi bapekisi bango basala na sima 17h juste pe bao barosa na ngonga wana bakoyeba na okangama tokanisi te mukano wana ekosisa bobomi ya bakambiste na Goma kasi bango moko esengeli bazala ekenge mingi penza. Commissaire supérieur ya police François Makosa Kabea pona ye mukano mwaye mozali pona bolamu pe bokengi ya bakambiste mukambi ya bayi police François Makosa Kabea alaki bango ete akosala manso po ete baye babomi kambiste wana bayebana pe bakangama.
Eloko
wana esalemaki ntango nazalaki nano na biro na nga na koloba mingi te kasi nabetisete mingi penza na oyo tozwaki lokola mokano mpo na bokengeli to pe sécurité ya bachangeur de monnaie pe toloba yango lisusu uta kala soki batali mayebisi na biso to pe communiqué na biso officiel le 1er septembre euti koleka bato matoma ngungi tosengi na bango basala maye tozali koloba na bango mpo eza mpona bolamu na bango.
Ces mesures prises pour la sécurité des personnes et des leurs biens surtout.
Toi et baete, Mikolo Leki, sans amokote et banaï koleka. Soti bakambiste atamisatu, tomine babomamite, nengumba ya Goma. Goma, Fiston ici mami, mongongo ya Amerika.
Na nabozindo ya lelo Maris Munga asololi na mulakisi ya droit na université ya Kinshasa pona kuyeba soki esengeli na cour constitutionnelle kosambisa tote ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique Augustin Matata Mponyo tulanda bongo nabozindo.
Na ekolo Congo démocratique ba avocat ya premier ministre ya kala Augustin Matata Mponyo balobi ete cour constitutionnelle ezali na nguya ya kosambisa yete na makambo ya bopengwisi mosolo mwa leta ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo eye IGF ezali kofundela ye balobi Matata Mponyo abatelami na ba immunité Pona nini bakoki kosambisa ye kuna te? Immunité na yango ezali nini? Ewuti wapi? Pona koyanola na mituna miye, na yambi pona bino professeur Kabange Christian, ou azali bongo professeur ya droit na université à Kinshasa, azana biso elongo, uto Maryland na États-Unis. Professeur Christian Kabange mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Professeur Kabange, mutuna nanga liboso ezali tangu IGF ezali koloba ke matata ponyo azali bongo auteur intellectuel ya kopengwisa mosolo mwa l'état. Okoyi koyebisa biso elingi koloba penza nini auteur intellectuel?
Auteur intellectuel elakisi ete ezali mutu oyo as na makanisi na ye. Ye mutu asalaki comment on va dire solo ba plan. Yem to sala ki ba réflexion pour na ko réfléchir comment est-ce que mbongo wana et koko limwa si na koko expliquer boy. Donc ezaneti mutoaza mettre à penser, n'est-ce pas? Il y a infraction, ba infraction o esalemaki en quelque sorte.
Donc ezaloko la yem to bongisa ki makambu nyonso pour que mbongo ekoka ko pengwama.
Toloba bongo, donc yem to azalaki le cerveau moteur nenge tolobaka. Azalaki na makanisi, tosala boye. Mais nazolo bango sous réserve, pour il faut koyeba que tant qu'il n'a pas été condamné, azoko jouir na nou na oba bengi présomption d'innocence.
Mais tozolo bande ndenge IGF fundiye, liyaza auteur intellectuel, etikali sikoyo asamba. Tozonga na nou na makambu yako samba. Matata ponyo azomo na lokola procès oyo eza procès politique pour na adversaire na ye balingi bakangisa ye munoko parce que alobi cour constitutionnelle et koki ko juge yete po aza na ba immunité en tant que premier ministre yakala siko est-ce que okoki komeka ko limbola biso muke yo muto mambo a droit ce qui tolobi immunité ya premier ministre yakala ou bien président yakala. Et l'inkolobanini et pona nini lilo cour constitutionnelle et l'ingi jugé.
Immunité pona batobazo landabiso il faut pas comprendre que ezali statut ezali comment avantage ou privilège ou ba pesio pona ko exercer ba fonction na yo, c'est-à-dire que tant qu'on exerce fonction ou ezali attaché na ba immunité wana ba koki ko poursuivre yote. Alors argument ya ndeko matata na ba avocat na ye ba lobi boye. Cour constitutionnelle et koki ko katela et ko landela e likambo yote po ete lelo azali sous premier ministre te. Ça veut dire que aza sénateur, donc pour naba sénateur, il fallait likambo kende ko katama na cour de cassation. Wana ya liboso. Yami bale ba lobi boye. Soki kasi to lobi ke to ko landela e loko la premier ministre. Poyango makambo ministère public azoloba. Et sengeli ete congrès et kutana. Po ete assemblée nationale na sénat bakoka koleve ba immunité na ye en tant que premier ministre. Na lobi bien wana ezali ba argument ya ba avocat na ye. Alors, si koyo na ndenge na biso ya ba juriste.
Mais tant que bazo avancé, tant bazo pesa argument wana. Bakanisiwana, est-ce constitution et lobby boni pour nayango?
Alors, constitution et lobby boy, c'est l'article 163 de la constitution. Et lobby, la cour constitutionnelle ezali juridiction pénale. Oya président de la République, donc le chef de l'État, pe oya premier ministre. N'est-ce pas? Pour n'avoir infraction, oya ezali prévu na constitution. Parmi lesquels il y a la haute trahison. Si koyo débat ezali awa. Est-ce que cour constitutionnelle, n'est-ce pas, ekoki kokata likambo lelo alors que monsieur Matata Mponyo statut naye ekomi ya ancien premier ministre revêtu de qualité pe ya sénateur. Ne place débat batoa mibeko ba juriste bazoka bwana. Misusu balobi il faut que t'as la tango à poser qui ba acte wana azalaka na fonction nini. À partir du moment où azalaki premier ministre, ça veut dire cour constitutionnelle et qu'on a la compétente pour na kokata likambo. Misusu balobi te, il faut que t'as la statut na ye ya lelo. poete azali traduit en justice lelo. Lokola aza sénateur, il faudrait ba loeve ba immunité naye en tant que sénateur, pe ba kende koyo kaye na conseil d'état. Et pardon, cour de cassation. Alors, le 15, l'air tozo, le bakozo nga na cour constitutionnelle, le cour constitutionnelle est que se prononcer na ba haute bengi ba préalable ba exception oyo bango ba soulevé, pona koloba, soki cour et kolanda, oyo ba avocat na eba lobike, akoko sambi samana, cour constitutionnelle te, ou bien soki cour constitutionnelle et kolanda oyo ministère public et lobby, que à partir du moment où azalaki na qualité ya premier ministre, na tango ba infraction wana e salemaki, la cour constitutionnelle est compétente. Donc, yangonde tokoyoka le 15 novembre l'air bakozonga.
Alors, tango ba bengi sakai liboso, Sénat, et boyaka kolongo la ba immunité naye, pour azali sénateur. Mais, na sima, procureur général la sengaki ba longo la immunité naye, par rapport ya dossier moussousou ezali ya makambu ya indemnisation, il y a victime, il y a zaïrianisation. Pour la nini, na oyoana, il y a magambo ya zaïrianisation. Bandima ki kolongola, immunité naye. Kasi pour la oyo, il y a Bukangalonzo, ils ont posé problème pour la kolongola, immunité naye.
Alors, il faut koyeba que pour la kolongola, immunité, il y a député, il y a sénateur, ba procédure est à la kabibale. Il y a liboso eza na procédure o ezali en pleine session, ce qui baza na session parlementaire, ce qui ba député bazo kutanaka, ce ba ben akango session parlementaire, ce qui ba procureur général près la cour constitutionnelle, to procureur général près le conseil d'état, le PGR, ce qui a sengi que bas longola ba immunité pendant session parlementaire eza ba député to ba sénateur nyoso selon le cas oyo esengeli ba se prononcer. Mais la deuxième procédure ezalaka soki ba député bazana oyo to bengi ba vacances parlementaires, wana ce n'est pas tous les députés oyo ba ko se prononcer eza kaka bureau. C'est comme ça que na deuxième demande oya procureur général au état là qui makambo ya indemnisation ya ba victime demande wana ekenda ki ko fanda na mesa ya bureau ya sénat pour ba sénateur bazala ki en vacances parlementaires pe bureau et estima ki que il faut ba lever immunité ya monsieur Matata pour ba yokae kasi esika mwa kokoso ezali pe place ba juriste bazako ko kabwana. Ezali question ya koyeba est-ce que immunité au balongole la ki makambo ya d'indemnisation ezali pe ko konté pona makambo ya Bukangalonzo misusu balobi balongola ka immunité mbala moko misusu balobi il faut kaka kotala makambo oyo balongole la ki immunité et non pas ko kendre oyo to bengi na droit ultra petita
tasi oyo to kosuka wapi.
Bisika toko suka nde toko yo kama kamoko konstitusyonel ekoloba. Po soki olandi ba audience ya lobby eleka kinao ya liboso, eto zanas etapo to bengi ba préalable. Donc ba avoka ya monsieur Matata Mponyo, na ba avoka ya ba prévenu Moussousou, ba explique, ba symboli na kou makambo oyo bango bazo komo na mabe, oh ba boni que monsieur Matata na ba misusu ba koko samba liboso cour constitutionnelle te. Alors to causer là le 15 cour constitutionnelle et qu'on soit auto bengi un jugement avant dire droit, c'est-à-dire avant ba samba ba kata likambo ba koloba soki ba cour est compétente soki cour et koki koyoka makambo ngo soto soki koki koyoka ngo tende makambo tozo zela le 15.
Professeur Christian Kabangé, nazo rappelé na bayo bazolanda biso koza bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa ozala ki na biso en direct ya Irina. Merci mingi.
Merci Marius.
Matondo mingi Marius Mhunga na sango ya muki ya lelo ya mutu ezalaki mukambi ya ngumba Kinshasa ndimi botambuli ya ba force sociale pe politique lobby kasi a kebisi pona mubulu batong kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintutu na ituka ya Manyema uto ni bandela ya mobu edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lolo esuki awa matondo mingi na bino banso mpona kolanda yango tokutana lobi na 17h na sango ya sango mpe na sango ya mokili lelo na 18h mpe na 20h30 deuxième édition ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bob McLean nde sango ya mokili lolo epesanaki bino na Marius Munga mpe na Elobeli eye na Edi Isango toko suki awa ezalaki mokolo ya mibu misato ya sango na veo.